l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Sar dibattitu parlamentari dwar il-pandemija fejn ħadu sem kellima miż-żewġ naħat tal-Kamra. Fost il-kellima kien hemm il-Prem-Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni. Il-Prem-Ministru Abela sostna li fil-pandemija il-Gvern ħad deċiżjonijiet iebsa li jaqsmulek qalbek fosthom l-għeluq tal-iskejjel u l-ajruport. Il-Gvern jibqa' bl-obbligu li jħares is-saħħa tan-nies, il-kwalità tal-ħajja u l-livell tal-għajxin. Kien hemm bżonn miżuri li jiddefendu kontra l-imxija waqt li l-awtoritajiet tas-saħħa jkomplu jattakkaw bil-vaċċin u qal li dan huwa s-soluzzjoni. Malta hija l-aktar pajjiż li qed tlaqqam ras għal ras fl-Ewropa. Madwar 5,000 persuna kuljum qed jitlaqmu. Il-Gvern jibqa' jagħti għajnuna lin-negozji sa meta hemm bżonn. Appella lill-kap tal-Oppożizzjoni biex ma jbiddilx id-dibattitu f'wieħed ta' partiġanizmu. Talab għal laqda biex flimkien immexxu lill-pajjiż. Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech meta għala id-dibattitu fil-Parlament sostna li il-varjant konna nafu bih minn Diċembru, xar qabel ma il-Gvern qal li qegħdin ġenna tal-art u li ser inkunu business as usual. Dan kien diskors irresponsabbli u juri li hu ma kienx qed jaċċetta kemm fil-fatt hija serja din il-problema. Il-miżuri mħabbra kellhom ikunu ibsin. Dawn qed iweġġaw lil diversi nies u negozji għaliex meta l-Gvern se taħa miżuri ma ħax u llum minflok pulsier qed ikollna naqtaw pied. Semma l-anzjani tajjeb li nagħtu tama lin-nies u qal u nagħtu kuraġġ lilhom. Dr. Grech qal li dawn huma n-nies li l-Gvern qed jitku bihom f'wiċċhom. Ikkritika lill-Gvern li għalih l-importanti kien li jbigħ lill-poplu li kollox sejjer tajjeb. Il-Gvern falla u issa huwa f'idejn il-poplu li jieħu s-sitwazzjoni f'idejh billi qgħod attent. Appella lill-Gvern jisma' l-problemi reali u l-sfidi kbar li qed jiltaqgħu magħhom il-ħaddiema. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu, Johan Buttigieġ, qed jiffaċċja sejħiet diversi biex jirreżenja minħabba r-rabtiet mill-viċin ma' suspettat Jurgen Fenek dwar iqtij tal-ġurnalista Karwana Galizja. Fi storja li deret fit-Times il-Ħadd intqal li Johan Buttigieġ kien esprima x-xewqa li jagħmel negozju ma' Fenek meta Buttigieġ kien imexxi l-Awtorità tal-IPNR. Messaġġi li saru bejn Buttigieġ u Fenek juru li it-tnejn kienu rib xurxin fi żmien meta l-istess Buttigieġ kien f'pożizzjoni influwenti fl-awtorità. Il-Partit Nazzjonista qal li l-Prem-Ministru m'għandux jinħeba wara dawn ir-revelazzjonijiet u għandu jordna immedjatament investigazzjoni fil-proġetti kollha imsemmija fil-WhatsApp chats bejn Buttigieġ u Fenek u jittermina minnu fih il-ħatra ta' Buttigieġ fl-awtorità tat-Turiżmu. Sejħiet oħra għar-reżenja ta' Johan Buttigieġ ħarġu mill-NGO Repubblika. Il-kandidat indipendenti Arnold Cassola wkoll kiteb lill-Kummissjoni kontra l-Korruzzjoni biex tinvestiga lil Buttigieġ. Cassola qal li bejn il-17 u l-20 ta' Jannar 2014 Buttigieġ ivvjaġġa ma' negozjant li kellu proġett għal konsiderazzjoni fl-awtorità iżda li jaċċetta rigal ta' 320 euro għal lukanda minn Adrian Buttigieġ, sit il-restorant La Salita, li wkoll kellu proġett li kien qed jiġi mifli mill-awtorità tal-IPNR. Cassola qal li kien qed jippreżenta provi tal-ħlas tal-lukanda f'Londra iżda m'għandux dwar minħallas għal vjaġġ u tikis tal-partita Chelsea ma' Manchester United fit-19 ta' Jannar. Matul dak il-weekend iż-żewġ irġiel marru Londra flimkien ma' uffiċjal tal-Bank of Valletta li dak iż-żmien kien qed jikkonsidra jekk joħroġ self lil La Salita. Intant il-Prem-Ministru Abela mistoqsim it-Times qal li Johan Buttigieġ qatt ma' għamel negozju ma' Fenek. Abela kien l-avukat tal-Awtorità tal-IPNR għal 5 snin bel 2014 u 19. Dr. Abela qal li ta' struzzjonijiet li l-kapijiet eżekuttivi kollha ta' entitajiet tal-Gvern biex ma jagħmlux negozju barra l-irwol pubbliku tagħhom. Qal li bħala Gvern qed jintroduċi mentalità ġdida. Next Cup esekutiv tal-Malta Gaming Authority, Heathcliff Farrugia, qed jiffaċċja akkużi kriminali wara investigazzjoni dwar li uża ħażin l-influenza tiegħu fil-proċess fit-teħid ta' deċiżjonijiet man-negozjant Jurgen Fenech. Farrugia kien irreżenja f'Ottubru wara li l-Pulizija staqsietu dwar ir-relazzjoni tiegħu ma' Jurgen Fenech. Fenech huwa allegat li hu l-moħħ wara qtil tal-ġurnalista Karwana Galizja. Fenech kien il-kap eżekuttiv ta' Tomas Gaming u Portomaso Casino. L-eks uffiċjali unieni Karl Brinkat Peplu wkoll kien irreżenja. Intqal skont sorsi ta' Times of Malta li Farrugia instab li kellu komunikazzjoni ma' Fenech. Din kienet tinkludi informazzjoni kummerċjalment sensittiva rigward operaturi tal-kazino fost affarijiet oħrajn. Pierre Portelli, l-ex kap eżekuttiv tal-Partit Nazzjonista, għal Jurgen Fenech li qed jiġi mixli kompliċità fit-til tal-ġurnalista Karwana Galizja ta' donazzjoni ta' flus lill-Partit Nazzjonista u ta' wkoll stejjer lill-partit biex jiġu llikjati lill-midja rivali. Portelli kien qed jixed fl-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista. Portelli qal li Thomas Group ta' Fenech kienet fost kumpaniji li taw flus lill-partit għalkemm mhux regolari. Sostna li talab li Fenech għall-għajnuna biex jipproċessa donazzjoni li l-Partit Nazzjonista kellu bżonn biex iħallas is-salarji tal-ħaddiema. Portelli ma għax kemm inataw flus. Xedd ukoll l-eks kap Nazzjonista Adrien Dalija li qal ma kellu ebda relazzjoni ma' Fenech. Dalija konferma li żar darba l-farmhouse ta' Fenech f'Ħażebbuġ. Portelli qal li kien mistiedna li kell fil-farmhouse. Portelli ammetta li l-likja żewġ stejjer dwar il-Partit Nazzjonista li l-Fenech bit-tama biex jiġu pubblikati f'midja oħra. Qal kelli jagħmel dan biex jiġġieled in-nar bin-nar. Qal li l-Partit Nazzjonista kien fi gwerra ċivili interna u li l-likja affarijiet li l-Fenech kienet l-unika triq li kien baqalu. Qal kienet gidba li ju id-diskuta biex jiġi ostakolat li jerġa jiġi elett bħala MP David Kaza. Edin Dalija qal jiddispjaċih li sejjaħ li l-Karwana Galizja biċċa blogger. Qal li iżda l-ġurnalista u rrid interess fl-ispjegazzjonijiet tal-mistoqsijiet li għamlet il-ġurnalista dwar l-investiment li kellu f'Għawdex. Gvern Laburista jibqa' jipprovdi appoġġ li qed isofru minħabba l-pandemija u appella lil kulħadd biex jibqa' isegwi r-regolamenti u nieħdu ħsieb xulxin. Dan sostnieh il-Prim Ministru Abela f'attività politika li saret biex jiġi nfakkar jum il-mara fil-ġnien l-Arusa tal-Mosta. Abela saħa li hemm bżonn inħarsu s-saħħa tagħna u tal-ħaddiema fis-settur tas-saħħa u l-impjegati. Dr. Abela ammetta li kien emozjonali meta ħabbar il-ġimgħa l-oħra miżuri għal li l-politiċi mhumiex robots. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet dakinhar li ħabbar il-miżuri għal li ħassu taħt pressjoni kbira fl-aħħar ġimgħat. Ħass għas-sedin tar-ristoranti li kellhom jagħlqu l-bibien u li jistgħu biss jipprovdu servizz ta' takeaway għal jifhem id-difultajiet li għaddew minnhom fl-aħħar sena. Sostna li l-pandemija ġiet fuqna mingħajr twissija jew guidelines iżda l-gvern ħadem għatih biex jassigura li ħares is-soċjetà.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.